Dobré dopoledne. Jsem rád, že jste odolali svodům krásného jarního počasí a přišli jste sem. Sám jsem zvažoval, jestli sem chodit dneska, že tak krásně. Tak doufám, že nebudete litovat. A dnes se tedy, jak David správně řekl, opět ponoříme hluboko do minulosti. Někam přibližně do roku 980 před Kristem a budeme pokračovat v seriálu Kázání o králi Davidovi. A nejdříve ale opět shrnutí předchozího děje. Bedřich měl první kázání o tom, jak byl David navzdory svému prostému původu vyvolen Bohem, aby nahradil dosavadního krále Saula. Ten však stále kraluje. Pak následoval epický příběh o tom, jak David v nerovném souboji porazil ukrutného filištínce Goliáše a posledně jsme se zabývali příběhem zvláštního a ojedinělého přátelství Davida a Jonatana. A v něm se mluvil o tom, že král Saul začal velmi brzy na mladého a pohledného Davida žádlit. David byl úspěšný ve všem, na co sáhl, a všichni si ho hned zamilovali, včetně Saulova syna Jonatana, ale také včetně Saulovy dcery Míkal, kterou si David vzal za ženu a stal se tak zetěm krále. A čím více rostla Davidova oblíbenost, tím víc ho Saul nenáviděl a začal se ho bát. Protože správně tušil, že by ho David mohl v roli krále nahradit. A tak se Saul rozhodl, že se Davida zbaví. Nejdříve začal Davida posílat na různé nesplnitelné mise, ve kterých byla vysoká pravděpodobnost, že v nich zahyne. Ostatně tuto metodu David za pár let sám zopakuje v případě Uriáše. David ale ze všech těchto vražedných misí, jak na potvoru, se vrací, a to pokaždé ještě zase o fous populárnější. Takže Saul začne Davidovi o život usilovat úplně nepokrytě. A David musí z královského dvora uprchnout. David se najednou ocitá v roli psance bez domova, takovou izraelskou obdobou Juraje Jánošíka. Jak čteme v první knize Samuelově, kolem něho se zhromáždili všichni utlačovaní, všichni stíhaní věřitelem a všichni jejich život byl plný hořkosti. Stal se jejich velitelem. Bylo s ním na 400 mužů. Saulovi však vyhnání Davida nestačilo. Jeho nenávist k Davidovi tím spíše ještě vzrostla. Když se Saul dozví, že kněz Achimelech Davidovi na útěku pomohl, nechá ho i s dalšími 84 kněžími popravit a pak pro jistotu vybije celé město a neušetří ani ženy a děti. David mezitím uprchne do hor, které se dodnes jmenují En Gedi. A tak, tam se také dnes zastavíme a přečteme si, co se tam stalo a zkusíme si z toho vzít nějaké ponaučení pro naše životy. David se usadil na nepřístupných vrcholcích u En Gedi. Když se Saul vrátil ze stíhání pelištejců, oznámili mu: hle, David je v poušti En Gedi. Saul tedy vzal 3000 mužů vybraných z celého Izraele a vydal se hledat Davida a jeho muže po kozorožčích skalách. Nejdříve tedy trochu geografie. En Gedi je pohoří na břehu Mrtvého moře, vzdušnou čarou asi 40 kilometrů od Jeruzaléma. To ten červený puntík. Je to vyprahlá skalnatá krajina se spoustou různých výklenků a jeskyní, jako stvořená proto, aby se v ní ukryla banda zbojníků. A když jsem si na Google hledal fotky, tak se mi tam objevila tato informace. Nejsou tam toalety. Můžete jít na čerpací stanici Pas na křižovatce Hala. V době Davidově tam však pravděpodobně žádná benzínka nebyla. A tak si lidé museli spokojit s náhradním, přírodnějším řešením, A to se stalo Saulovi takřka osudným. Došel až k ohradám pro stáda, tedy Saul, které byly při cestě. A byla tam jeskyně. Saul do ní vstoupil, aby vykonal potřebu. V odlehlém koutu jeskyně však seděl David se svými muži. Tu Davidovi jeho muži řekli, toto je den, o němž ti Hospodin řekl, vydám ti do rukou tvého nepřítele. Můžeš s ním naložit, jak se ti zlíbí. David se přikradl a odřízl cíp Saulova pláště. Ale proto odříznutí cípů Saulova pláště si David potom dělal výčitky. Svým mužům řekl, chraň mě Hospodin, abych se dopustil něčeho takového na svém pánu, na Hospodinově pomazaném a vztáhl na něho ruku. Je to přece Hospodinův pomazaný. Těmi slovy David své muže zarazil a nedovolil jim povstat proti Saulovi. Saul vstal, vyšel z jeskyně a šel svou cestou. Povšimněme si, jak tuto situaci četli Davidovi muži. Pro ně to bylo jasné znamení od Boha, že jim Saula vydal do rukou, aby vykonali spravedlivou odplatu. Mám za to, že někdy máme také tendenci vysvětlovat různé události jako boží pokyn, jako zjevení jeho vůle, jeho znamení. Před pár dny jsem ku příkladu na internetu narazil na inzerát na svou Dream kytaru, to je ona, která byla za poloviční cenu, pouhých 37 tisíc. A já jsem úplně v hlavě slyšel hlas, Fando, to je dárek ode mě, zasloužíš si to. Byl jsi teď doma 3 týdny sám, na 4 děti a celkem si to zvládl. Udělej si radost. Ale pozor, tato nabídka je časově omezená. Taky, že byla, kytara už je prodaná, bohužel ne mě. Jinými slovy, někdy je poněkud ošemetné připisovat Bohu nějaká znamení, která ve skutečnosti žádnými znameními ani nejsou. A nebo jsou, ale my je špatně přečteme. Třeba nejsou ve skutečnosti pokynem, ale zkouškou. A to by mohlo být první ponaučení z dnešního příběhu o Davidově odplatě. Ne vše, co vypadá jako jasná boží vůle nebo boží pokyn, jimi ve skutečnosti jsou. Dost často se spíše jedná o souhru náhod spojenou s projekcí našich vlastních tužeb. A myslím, že to taky vlastně bylo i v případě Davida, který však správně pochopil, že nemůže Saulovu zastávku v jeskyni chápat jako pokyn od Boha, aby se Saula zbavil, ale že se má zachovat úplně opačně. Pokračuji ve čtení. Potom vstal i David, vyšel z jeskyně a volal za Saulem. Králi, můj pane. Saul se ohlédl. David padl na kolena tváří k zemi a klaněl se. Takto si tuto scénu představoval holandský malíř Willem de Porter. Moc není vidět. Ale tak je tam vidět ten Saul a David ve zbroji. Moc si nedovedu představit, jak by se takto oplechovaný David mohl k Saulovi nenápadně přiblížit, aby si toho Saul nevšiml. Ale to je jen detail, důležitá je vnitřní symbolika tohoto obrazu, která sice nevím, jestli tam nějaká je, ale obraz je to pěkný. Tak tedy, David se rozhodne neuposlechnout radu svých mužů, ale naopak se rozhodne prokázat Saulovi milosrdenství. I když je Saul vydán Davidovi do moci, i když má David spoustu dobrých důvodů Saula zlikvidovat, tak to neudělá. Ale naopak on sám před Saulem padne na kolena a vydá se do jeho moci. Otázka je, proč? Proč Saula, který se tolikrát provinil proti Davidovi, své rodině, svému národu, svým kněžím a svému bohu, proč by ho David neměl zlikvidovat? Vždyť na to měl právo a většina národa by to přivítala. Zjevně to nebylo proto, že by David byl nějaká roztřesená citlivka, které by se příčil pohled na krev. David byl zkušený a tvrdý válečník, který mečem vyřešil nejeden konflikt. To, proč David odřízl Saulovi pouze kus pláště a ne hlavu, a ostatně i toho odříznutí pláště David litoval. Tak tím důvodem bylo to, že Saul byl Bohem vyvolený král. Saul byl prvním králem nad Izraelem a prostřednictvím kněze Samuela ho Bůh na krále pomazal, to znamená, že ho Bůh v této roli potvrdil. A o tom věděl celý Izrael, Davida nevýjímaje. Pokud by David vztáhl na Saula ruku, bylo by to vzepření se vůli Hospodinově. A to i přesto, že už David věděl, že si ho Bůh vyvolil za krále místo Saula. Dost možná by pak sice byla otevřená rychlá cesta k tomu, aby se David stal králem, ale byl by králem s krví na rukou. A Davidovi zjevně došlo, že by to nebyla ta správná cesta ke králování. David nejenže obstojí ve zkoušce a Saula ušetří, ale dokonce se snaží Saula vyvést z jeho pomýlení racionální argumentací. David Saulovi řekl, proč posloucháš lidské řeči, že David usiluje o tvou zkázu? Hle, na vlastní oči dnes vidíš, že tě dnes v jeskyni vydal Hospodin do mých rukou. Říkali, abych tě zabil. Já jsem tě však ušetřil. Řekl jsem, na svého pána nevstáhnu ruku, je to přece Hospodinův pomazaný. Pohleď, můj otče, pohleď na cíp svého pláště v mé ruce. Odřízl jsem cíp tvého pláště a nezabil jsem tě. Uvaž a pohleď, že na mé ruce nelpí žádné zlo ani nevěrnost. Já jsem se proti tobě neprohřešil, ale ty mi ukládáš o život. Chceš mi jej vzít. Nejde ale jenom o racionální argumentaci, ale i o vyjádření záruky nebo slibu, že David proti Saulovi nepůjde ani v budoucnosti. Jak to David říká dál? Ať nás rozsoudí Hospodin. Ať Hospodin vykoná nad tebou pomstu za mne. Má ruka však proti tobě nebude. Ať Hospodin vede mou při a rozsoudí nás. Ať přihlédne a rozhodne můj spor a svým rozsudkem mě vysvobodí z tvých rukou. David nepochybuje o své pravdě, o tom, že je vůči němu Saul nespravedlivý. Ale ustupuje od toho, že by on sám byl nástrojem pomsty a předává svůj hněv a touhu po odplatě Bohu. A rozhodne se tak vlastně rozetnout bludný kruh agrese a v té době stále platného pravidla oko za oko, zub za zub. Ty jsi mi rozbil okno, tak já ti ho taky rozbiju. Ty jsi mi otrávil psa, tak já ti ho taky otrávím. Násilí, které plodí násilí, a to plodí zase další násilí. Někdo moudrý poznamenal, že žádná válka nezačíná prvním výstřelem, ale je vždy odpovědí na výstřel toho druhého. Agresor se vždy snaží ospravedlnit svou agresi tím, že ten druhý udělal něco, co vyvolalo jeho oprávněnou reakci. Hitler obsadil Sudety, protože Češi údajně utlačovali sudetské Němce. Putin napadl Ukrajinu, protože Ukrajina údajně utlačovala ruskojazyčné obyvatele a chtěla napadnout Rusko. Agresor se tak staví do role oběti, které bylo ublíženo a která pouze oprávněně reaguje na způsobené příkoří, která se pouze brání útoku druhé strany. A stejné je to i s našimi osobními válkami. V hádce s manželkou to samozřejmě nejsem já, kdo hádku vyvolal. Já pouze hájím své oprávněné zájmy a pravdy. A bohužel velmi často vidíme, jak se nějaký vztah, který by měl být místem lásky a porozumění, promění v zákopovou válku, kdy na sebe dva lidé spoza svých zákopů střílí jedovatosti a nikdo už není schopen rozklíčovat, kde je toho počátek a jak z toho ven. Kdo je viník a oběť. Jsou tu už jen dva zranění viníci. David na lákavou možnost odplatit Saulovi za všechno to strádání odpoví jinak než násilím. Odmítne stát se agresorem, odmítne stát se viníkem. Odmítne opětovat palbu. Místo toho volí milosrdenství. Nijak neomlouvá a nezlehčuje Saulovi hnusárny, ale předává celý konflikt Bohu a nechává řešení na něm. A toto je bezpochyby jeden z nejsilnějších momentů celého Davidova života. Je to moment, ve kterém do hluboce starozákonní doby prozařuje doba novozákonní a kdy se David stává předobrazem samotného Krista. A v tomto milosrdenství i nám může být David velkou inspirací právě do okamžiků konfliktů s našimi blízkými. Inspirací a dnešním druhým ponaučením. Rozetněme bludný kruh agrese a nechme řešení na Bohu. Uberme plyn, nenárokujme své právo na odplatu a vydejme to Bohu. V křesťanském kontextu se tomu tuším říká odpuštění. Na Saula měla Davidova slova blahodárný účinek. Když David přestal k Saulovi takto mluvit, Saul zvolal: což to není tvůj hlas, můj synu Davide? A Saul se dal do hlasitého pláče. Pak Davidovi řekl: jsi spravedlivější než já. Ty mi odplácíš dobrým, ale já jsem ti odplácel zlým. Dal jsi mi to dnes najevo, když jsi mi prokázal dobro. Hospodin mě vydal do tvých rukou, ale ty jsi mě nezabil. Kdypak někdo najde svého nepřítele a nechá ho odejít v dobrém, kéž tě Hospodin odmění dobrým za to, co jsi mi dnes učinil. Věru, teď už vím, že královat budeš určitě ty. Izraelské království bude v tvých rukou stále. A teď mi odpřísáhni při Hospodinu, že nevyhubíš mé potomstvo a že mé jméno z domu mého otce nevyhladíš. David to Saulovi odpřísáhl. Saul se pak odebral ke svému domu a David se svými muži vystoupil do skalní skrýše. Saul činí pokání, lituje své prchlivosti a Davidovi žehná a dokonce Davidovi přiznává následnictví trůnu. Mohl by to být takový hezký happy end, ve kterém by se David se Saulem svorně vrátili do Jeruzaléma. Saul by tam slavnostně předal Davidovi korunu a sám by už se až do konce života věnoval okopávání řetkviček. Realita však byla jiná. I když došlo mezi Davidem a Saulem k takto emotivní scéně, David Saulovi nedůvěřuje. Ví moc dobře, jak je Saul náladový a že jeho pokání nemusí mít dlouhého trvání. Proto se vrátí se svými muži zpět do skalní skrýše. A tím se dnes dostáváme k našemu třetímu ponaučení, které zní: naše milosrdenství nemusí druhého proměnit. To, že někomu projevíme milosrdenství, nemusí způsobit proměnu druhého člověka, dokonce ani jeho proměnu vztahu k nám. A David má pravdu. Saul si nedá říct a Davida nepřestane pronásledovat. A dokonce za nějakou dobu dojde k takřka stejné události jako v jeskyni En-Gedi. David tentokrát v noci pronikne do Saulova tábora a má možnost probodnout Saula jeho vlastním kopím. Ale neudělá to a znovu Saula ušetří. A ten ho znovu prosí o odpuštění a žehná mu. Ale David mu ani tentokrát neuvěří a dokonce i se svými muži radši emigruje z Izraele a odejde hledat ochranu ke králi pelištejské země. K tomu králi, se kterým se doposud mydlili a řezali si hlavy i předkošky. U tohoto nepřátelského krále mu bude bezpečněji než v domovské zemi u krále Saula. Pro nás v tom může být ponaučení, že stejně jako David nemusíme být naivní a nemusíme se nechávat neustále zraňovat. Pokud se někomu rozhodneme odpustit, neznamená to, že se budeme chovat tak, jako by se nic nestalo. Nemusíme dát agresorovi prostor. Ani David nedal Saulovi možnost, aby ho zničil a raději před ním utekl. Nebuďme naivní. Není chybou, když připustíme možnost, že se lidé nezmění. Myslím, že i David měl naději a touhu, aby se Saul změnil, ale pragmaticky počítal s tím, že se změnit nemusí. Se Saulem se David už nikdy nesetká a nedojde tak k opravdovému usmíření a narovnání. A tak to bohužel chodí i v životě. Málo kdy dojde po nějakém těžkém otřesu ve vztahu k celkové nápravě. Málo kdy dojde u našich nepřátel k pokání a k tomu, že se opravdu změní. Aby k něčemu takovému došlo, není ostatně ani naším úkolem. Naším úkolem je zpracovat zodpovědně naše emoce, naše bolesti a naše zranění tak, aby neničili život nám samým ani našim blízkým. A pokud tuto bitvu s Boží pomocí budeme zodpovědně a pravdivě bojovat, můžeme zároveň jako David důvěřovat Bohu, že on má spravedlnost ve svých rukách. Pokud nějak můžeme popsat Davidovu víru, domnívám se, že je to právě víra v to, že Hospodin je útočištěm. Že Hospodin má nějak záhadně věci ve svých rukou, nehledě na to, jak je situace kolem nespravedlivá či bizarní. Konec konců pravděpodobně v té jeskyni, kam šel Saul čůrat, napsal David žalm 57, ze kterého cituji. Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se nade mnou. K tobě se utíká moje duše. Utíkám se do stínu tvých křídel, dokud nepomine zhoubné nebezpečí. Volám k Bohu nejvyššímu, k Bohu, jenž za mě dokončí zápas. Sešle pomoc z nebe, zachrání mě, potupí toho, kdo po mně šlape. Bůh sešle své milosrdenství a věrnost. Mezi lvy být musím, s těmi uléhám, kdo srší ohněm, s lidmi, jejichž zuby jsou kopí a šípy, jejichž jazyk je ostrý meč. Povznes se až nad nebesa, Bože, ať na celou zemí vzejde tvoje sláva. Ti lvi a jámy z tohoto žalmu tedy nejsou žádná básnická metafora. To je popis reality, popis válečného pronásledování a možná si můžeme dosadit i toho, kdo má jazyk jako ostrý meč. A možná o to může být silnější, že i v této kruté realitě se David modlí. A modlí se za to, aby Bůh seslal své milosrdenství a věrnost. A dnes jsme viděli, že Bůh jeho modlitby vyslyšel. Bůh seslal své milosrdenství a věrnost a jako hromosvod si použil samotného Davida. David se totiž mezi lvy a skalami stal Božím poslem k pomazanému králi Saulovi. Válečník David se tehdy v jeskyni nestal vykonavatelem zdánlivě spravedlivé vraždy, ale poslem, díky němuž dostal Saul další životní šanci. To dnešní kázání jsem nazval Davidova odplata, ale jak jste doufám pochopili, David se místo vykonavatele odplaty stal poslem milosrdenství. A to je poslední věc, kterou si můžeme odnést z dnešního příběhu. Možná v našich sporech nemá jít o naši vlastní ukřivděnost, o naši vlastní obhajobu, o naši spravedlivé vítězství. Možná v nich naopak máme být poslové milosrdenství těm, kteří ho už dávno nečekají. Těm, kteří ho nečekají od nás. A k takovému jednání bychom měli mít ještě více síly a důvodů, než měl král David. Vždyť přesně to je způsob, kterým proměňoval a proměňuje srdce lidí samotný Ježíš. Amen.